halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee cadde VOA oo aad si toosa uga dhageysataan muujadaha gaagaaban 19.13 mitirband efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
aroor suuban dhageystayaal dhammaantiinba waa isniin 11-ka bisha Febraayo sanadka 2019-ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo idaacaddeenna Saaki iyo caalamkana waxaa wadajir idinla socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Badda aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xalay ku dhawaaqay golahiisa wasiirada.
Qadaarada iyo arrimaha diinta Cawli Sheekh Xaashir Xaamid, lambar 2, arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad, lambar 3, wasiirka amniga iyo dhidhaarta Cabdisamad Maxamed Galan, lambar 4, wasiirka maaliyadda Xasan Shira Abgaal, lambar 5.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan wiil Soomaaliyeed oo ka mid noqday 30 dhalinyarada ah ee waxqabadka Roon bulshada lagu abaalmariyay gobolka Alberta ee dalka Canada.
Xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Murashax kale ayaa ku soo biirtay musharrixiinta faraha badan ee xisbiga dimuqraadiga ee doonaya inay u baratamaan xilka madaxtinimada Mareykanka sanadka 2020-ka. Senator Amy Klobuchar oo aqalka sanadka kasoo gasha gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badan Mareykanka degan yihiin ayaa si rasmi ugu dhawaaqday musharaxnimadeeda isu soo baxa xilli aad u qabow oo uu baraf da'ayo ka dhacay Minnesota. Malihi mashiin siyaasadeed kama soo jeedo qoys hodan ah, laakiin waxaan leeyahay ayaa ah adkaysi, ayay tiri Senator Amy Klobuchar oo muddo 30 daqiiqadood taagnayd meel ay taageerayaasheeda isugu soo baxeen oo baraf dabeylo wata iyo qabow 9 darajo ka hooseeya cabirka qabowyada ee Celsiuska joogtay. Inkastoo aysan xusin madaxweyne Trump, haddana waxay tiri Mareykanku waxa uu ka daalaa dhacay oo uu dhibaato ku qabaa siyaasad laga hagayo Twitterka. Klobuchar muddo 3 jeer ayay soo gashay aqalka senatka Kongareska Mareykanka iyadoo lagu yaqaan qunyar socodnimo iyo awood ay u leedahay inay wada xaajoodi la gasho xisbiga ay iska soo horjeedaan ee jamhuuriyinta. Klobuchar ayaa noqonaysa, sida ay sheegtay jariidada New York Times, musharrixii 11-aad ee xisbiga dimuqraadiga oo ilaa iyo hadda ku dhawaaqa inuu han uga jiro xilka madaxweynenimada Mareykanka. Kuwa kale ayaana la filayaa inay sidan oo kale ku dhawaaqaan. Waxaa si ka horeeya dhammaantood doorashada isreebka ee ay xisbiga dhexdiisa ku baratami doonaan kahor inta aysan Baritanka madaxweynaha la gelin xisbiga jamhuuriga.
3 bishan ayay ciidamada cirka ee Faransiisku weerareen maleeshiyaad kasoo tilaabay dalka Liibiya oo gudaha dalka Chad ku safreeyey. Duulaankaas ay diyaaradaha Faransiiska ku qaadeen 4 gaadiidka dagaalka ee dalka Chad oo lagu tuhmayey inay wateen maleeshiyaadka waxa ay u muuqatay inuu Faransiisku ku saxeexay ballanqaad dagaal uu ku garab istaagayo dalkii uu horey u gumaysan jiray ee Waqooyiga Afrika. Hase yeeshee, dadka ka warhaya xaaladda dalka Chad waxa ay isweydiinayaan in duqeymahani looga dan leeyahay inay la dagaalamaan argagixiso amase ay dowladda Faransiisku ku garab istaagayso xukuumadda Idriss Deby oo Chad ka talinayay muddo 30 sano. Dadkaasi waxaa ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka dalkaasi Chad. Mariela Debos oo baraka ah jaamacadda Nanterre ee magaalada Paris ayaa V O E-da u sheegtay in weerarka Faransiiska markii ay qaadayeen aysan ka fikirin in ay faragelinayaan siyaasadda arrimaha gudaha ee dalkaasi.
Wanaagsan arrore suuba mar kale dhageystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaan hawada idinka leenahay. Aan ku bilownay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay ku dhawaaqay golaha cusub ee wasiirada Puntland oo maalmahan loo dhiga taagayay. جمال عرب يوسف أقاسمها ورباحينتا الدولادة أيا أخريي ليسكا وزير هذا عصب سيدا ورباحينتا أنها كغسو الدريه قروي ورياها فيه ويدا نوح موسى برجيب
مدحوين هذا الدولادة بنتنان ماركو عربية السورك الدولادة بنتنان قلب بيس سديتناد فرادس الشناد marku la tashaday marka hoggaanka dawladda Puntland marku tixgeliyo baahida loo qabo xulashada golaha xukuumadda dawladda Puntland oo aqoon karti iyo waay aragnimo u leh xilka loo eegmay marku garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka Puntland ka sugan xukuumadda cusub wuxuu xeeriyay magacaabada xubnaha cusub ee golaha xukuumadda dawladda Puntland oo ka kooban wasiirro wasiir kutagaana wasiir dawladeyaal
golaha wasiirada cusub oo xalay xilli dambe lagu dhawaaqay si ka duwan nidaamyadii kan ka horeeyay ayaa ah 18 wasiir iyo ku xigeenadooda marka laga reebo wasaaradaha maaliyadda iyo arrimaha gudaha oo min laba ku xigeena iyo 9 wasiir dawladeyaal wasiirada la magacaabay ayaa dhamaantood ku cusub inkastoo shakhsiyaadka loo magacaabay qaybtood si weyn looga yaqaan Puntland iyo baraha bulshada
cadaalada iyo arrimaha diinta awli sheekh xashiir xamed lambarlawo arimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda maxamed abdirahmaan dabanad lambar 3 wasiirka amniga jadiida arta abdisamad maxamed galan lambar 4 wasiirka maaliyadda xasan shire abgal lambar 5 wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iskaashiga caalamiga ah abdiqafar cilmi xangi lambar 6 wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare abdullahi maxamed xasan lambar 7 wasiirka caafimaadka dr jaamac faara xasan lambar 8 wasiirka hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta axmed bashiir muuse
wasaaradaha qaybtood ayaa la israaciyay waxa meesha ka baxay wasaaradaha dastuurka iyo federaalka midda horumarinta iyo wasaaradii beeraha iyo waraabka kuwaas oo qaybtood raacay wasaarada kale halka qaybtoodna la baabiyay waxa soo kordhay hal wasaarad oo ah wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa horay u sheegay inuu soo dhisayo wasaarado kooban mana muuqato marka loo eego liiska golaha wasiirada cusub ee ay shaaciyeen iyadoo weliba ay jiraan beelo wasiirro horay u lahaa oo helay wasiir ku xigeen dadweynaha reer Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay aad u hadalhayay xukuumadan cusub oo dhisitaankeeda ay qaadatay waqti badan dadkana ay filayeen inay ka duwanaato kuwii hore dhanka koobnaanta wasaaradaha iyo ballanqaadka madaxweynaha marka loo eego Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
Wiil Soomaaliya oo ku dhashay dalka Kanada ayaa ka mid noqday 30 dhalinyaraha oo loo aqoonsaday inay ahaayeen kuwii ugu saameynta badnaa gobolka Alberta sanadkii tagay ee 2018-ka dhalinyarada ayaa loo eegay waxqabadkooda ku aadan bulshada wariyaha v o e da Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto
guddi madax bannaan oo caalami ah oo fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta oo lagu magacaabo Alberta Council for Global Cooperation ayaa soo saaray 30 dhalinyaro ee ka yar 30 sano oo ay u aqoonsadeen kuwa ugu saameynta badan gobolka Alberta ee sanadkii tagay Koshin Mahmud oo Soomaali ah ayaa ka mid noqday 30 dhalinyaro oo lagu doonsiiyay abaalmarin isla markaana lagu soo qoray wargeyska guddiga Shariif Maxamed Haaji wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta in muddahna isha ku hayay abaalmarinta 30 qof ee ugu saameynta badan gobolka. Waxaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton, wuxuu marka hore si kooban iiga warramayaa abaalmarinta.
Wargeyska wax ka qora 30 qof ee ugu saameynta badan gobolka ayaa wuxuu yahay mid runtii tooshka ku qabta ama bidhaamiya wanaagga ama waxyaabaha wanaagsan ee dadka gobolka ku dhaqan ay ka geystaan horumarka caalamiga ee adduunka marka runtii wuxuu yahay meel laga fiiriyo future-ka ama mustaqbalka sida uu u noqonayo iyo dadka saameynta ku leh
Soddonka dhalinyaro ayaa marka hore waxaa magacyadooda gudbinayay bulshooyinka ay wax u qabteen Koshin Mahmud oo nasiib u yeeshay ka mid noqoshada 30 dhalinyaro oo aan isna kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ayaan weydiiyay waxa uu maleeynayo in lagu xushay kamid noqoshada 30 dhalinyaro
markay waxa uu maleeyay waxa ay community oo Soomaaliya oo Edmonton ay ka hooyo ixeenay oo inaamayna hidlay suurada ku kalena waxa ay qofka inuu dadiisa iyo waxa qabtiis community ku qabtay sanadkan waxay team heesteen oo ahayd waxa la dhaho gender equality so in a weedisi iga baa inaa labadooda la soo saaro oo in horumarkood community gan baxiisa ala volunteer I talk about it. Any Italian color, like in any how many had either seen it ahead. So the Hammer after project Yal and Kishka community ahead or her net, a day in the score of Klau and I am a day to the Shoin Kuilha in Jamal, college of my high school of the hand.
Sharif Mohamed Haji wuxuu ka mid yahay dadka ka qayb qaatay gudbinta magacyada dhalinyarada la isleeyahay way u qalmaan kamid noqoshada 30 dhalinyaro ee sanadkii tagay ugu saameynta badnaa gobolka Alberta waxaan weydiiyay waxa uu ku xushay Koshin Maxamuud
waxaan u qaatay in ay tahay fursad runtii lagu soo bandhigi karo dadka Soomaaliyeed ee dadooda ay ka yartahay 30 ee muteysan kara kaalintaasi in ay ka dhex muuqdaan marka Koshin waxaan isbaranay muddo hadda laga joogo ilaa iyo waxaan filayaa isku dhawaa 3 sanadood intaasna waxaan isku baranay in uu gacan ka geysanayo runtii wax ka qabashada ama sar u qaadida magaca dadka Soomaaliyeed ee gobolka degan waa nin dhalinyaro ah waa nin runtii aqoontiisu ay dhisan tahay waa nin garaadkiisa iyo garashadiisu ay aad iyo aad u sarreyso marka waxaan isiri waa wuxuu u noqon karaa maxaa la yiraahdaa model ama mid ay ku daydaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka ku degan
inta badan Soomaalida ku nool gobollada Alberta iyo Ontario gaar ahaan dhalinyarada waxaa laga qoraa un warar la xiriira dhibaatooyin u badan dilalka laakiin Koshin wuxuu aaminsan yahay inay jiraan waxyaabo badan oo wanaagsan oo ku saabsan dhalinyarada Soomaalida ee dalkan
samayn badan aad jiraan oo wax badan kimini ka qabto oo na cilmi kasta iyo shaqooyin kala duwan kala qabto badinkoodana sekuin kooda maal maqlo because ma aan duwal oo dadka soo jiidanaya aan waxla ka naxo marka badankiisana waxyaabaha geniiska soo galo waxawaaye dhibaatooyinkii jirta leh
Shariif wuxuu rumaysan yahay in kamid noqoshada Koshin ee 30 dhalinyaro ee ugu saameynta badan gobolka Alberta ay wax badan ka bedeli karto sawirka laga haysto dhalinyarada Soomaalida gobolkaasi
inta badan dadka Soomaaliyeed waxa lagu sheegaa ama lagu arkaa khaasatan marka la eego dadka Soomaaliyeed dadka dhalinyarada ah dad lagu soo qoro wargeysyada iyadoo sababta lagu soo qoran ay u badan tahay waxyaabo aan wanaagsaneyn taasi waxay runtii ay sameeyneysa narrative ama qormo wanaagsaneyn oo dadka maxaa la yiraahdaa magac fiican aan u sameyn karin marka saas daraadeed waxaan islahaa hadii ay noqoto mid muujinaysa waxyaabo ka duwan waxyaabihii lagu yaqiinay wargeysyada inay qoraan in ay runtii wax ka bedelayso maqaamka dadka Soomaaliyeed ee gobolka marka aad iyo waxtar u yeelanaysa dhalinyaro badan baa ku soo dayan doonta waxaana filaynaa sanadaha soo socda kuwa asaga ka badan in saas oo kale ay uga soo dhex muuqdaan tan kale waxay kaloo saameyn ku yeelanaysaa qaabka loo arko dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad kaalin kaga jira horumarka dalka iyo guud ahaan kan caalamkaba
dhalinyarada Soomaalida ayaa dhawaanahan wada dadaalo ay isdhexgal kula sameynayaan bulshooyinka kale iyagoo u muujinaya in kasoo wararka aanan wanaagsanayn ee laga sheegayo dhalinyarada inay jiraan dhalinyaro badan oo heerar kala duwan ka gaaray nolosha Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo haweeska Washington wicitaanka dhageysta faaqidada toddobaadka dhaqtarka Weydi iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16.19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeena internetka ee voasomali.com
weli waxaad naga dhageysanaysaan VOA wargeyska The Wall Street Journal ee dalka Mareykanka ka soo baxay ayaa jimcihii la soo dhaafay baahiyay in kooxda Kurdiyiinta ee SDP Syria ay xulafada yihiin Mareykanka ay iibinayeen shidaalka ceelal ku yaala dhulka ay maamulaan ee waqooyiga bari Syria inkastoo ay jirto cunaqabteen oo Mareykanka ku soo rogay Syria. Dowladda Syria iyo Kurdiyiinta ayaa ka wada hadlayay suurtagalnimada ismaamul goboleed ay yeeshaan Kurdiyiinta marka uu Mareykanku ka baxo waqooyiga Syria bisha April. Warbaahinta Carabta ah qaarkoodna waxay tabinayaan in kheyraadka saliidda ay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee ay labada dhinac ka wada xaajoonayaan. Wariyaha V weda uga soo warramay magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan soo diray.
وفي معلومات متقاطعة ذكرت صحيفة الشرق الأوسط قيام قائد وحدات حماية
ورباهين تعربت أي سوورين إسائن وذا حاجوذي آشا كرديين تا غارهان أورك SDP أمريكان كحلفظ الله إوقويغ سوريا يسراكيل كسعوت دولد سوريا أو كجرو مدح سردونك سوريا علي مبلوغ أي وذا حاجوذي كو آدن حكونه سادلسي كرديين تا يشعنا برتميه بشي لصونا في جنوري مقالد دمشيق يصليق عيد مظهر ushka ay ku leeyihiin magaalada Latakia. Dawladda Suuriya ayaa sida wararku ay sheegayaan doonaysa inay maamusho ceelasha saliida ee Waqooyi Bari ee dalkaasi ku yaala oo hadda Kurdiyiinta maamulaan halka Kurdiyiinta ay dalbanayaan maamul goboleedka madaxbanaan Dimashq iyo manhaj waxbarasho ay Kurdiyiintu leeyihiin. Labada dalab oo ay xukuumadda Bashar al-Assad ay si weyn uga soo horjeedo. Madaxda kooxdan SDP ayaa dhawaan Mareykanka uu ku soo rogay xayiraad dhinaca dhaqaalaha ah. Professor Qatar Abu Diab oo ka tirsan jaamacadda Paris ee dalka Faransiiska ayaa u sheegay VOA da inay la tahay saliida ay kooxdaasi iibinayso ay badankeedu ku wado suuq madow. Waxa uu sheegay in ururka dawla islaamiya ee ISIS hudhiisu u horay ceelasha saliida u iibsan jiray suuq madow markii ay maamulkooda hayeen.
Les forces américaines vont accomplir leur retraite d'ici avril et tout le monde se prépare.
Waxa uu leeyahay professor Raqatar ciidamada Mareykanka waxay qorsheynayaan inay soo gabagabeeyaan qorshahooda iyo bixitaankooda Suuriya bisha abril iyo in dhammaan dhinacyada ay u diyaar garoobayaan arintaasi. Si booskaasi firaqoobaya ay u buuxiyaan gaar ahaan dhulka bariga ee wabiga Furaad. Baritaanka lagu jiro ayuu sheegay professorku in Turkigu uu qayb ka yahay oo uu wada xaajood kula jiray labadaba Mareykanka iyo Ruushka halka Kurdiyiintu ay wada xaajoodyo kula jiraan Mareykanka iyo dawladda Suuriya. Professor Hilal Khashan oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda American University of Beirut ayaa isagu sheegay in dhinacyada Suuriya ay ku lug leeyihiin heshiisyo ganacsi oo muuqda oo aanu jirin dhinac ka fikiraya danaha dalkaasi iyo dhibaatada dadkiisa haysata.
The war in Syria is a war by proxy, and everybody is fighting on behalf of somebody else.
Waxa uu leeyahay Professor Khashan, dagaalka Suuriya waa dagaal meelo kale laga wado, cid walba oo ku lug lehina ay ugu lug leedahay dan iyadu u gaar ah. Waxa uu sheegay in Kurdiyiintu ay u baahan yihiin lacag cadiin ah oo ay doonayaan inay ka helaan xukuumadda Suuriya si ay xukuumadda Suuriya u suuqgeyso shidaalka dhulka ay Kurdiyiintu maamulaan. Haddii ay lacagta ka waayaan xukuumadda Suuriya, buu yiri, waxay weydiisanayaan Mareykanka. Haddaba ma arka, buu yiri, cid cafiido ahaan ugu lug leh arrinta Suuriya, xitaa Mareykanka. Dadkan saliida ayay kala iibsanayaan haddii Asad uusan saliid ka helin Kurdiyiinta, meelo kale ayuu ka helayaa, buu yiri Professor Khashan. George Shkoma oo ah dhaqaaleyahan u dhashay dalkaasi Lubnaan, horeyna u soo noqday wasiirka maaliyadda ee dalkaasi, ayaa u sheegay VOA da inuu aaminsan yahay Kurdiyiinta waqooyiga Suuriya ay danaynayaan inay wada xaajood ijaabi ah ay la yeeshaan xukuumadda Suuriya, inkastoo ay jirto hanjabaadda madaxweynaha Turkiga Erdogan ee uu ku hanjabayo inuu aag ammaan ah ka samayn doono waqooyiga Suuriya.
Aujourd'hui la Syrie est aidée par des puissances aussi fortes et efficaces.
Waxa uu leeyahay Professor Georgis, Suuriya waxaa taageera wadamo awood badan leh, dhaqaalana leh sida China, Ruushka iyo Iran. Siyaasi darteed ma aaminsana professorku in cunuqabateynta dhaqaale uu Mareykanku ku soo rogay Suuriya inaysan waxba u dhibaynin. Waxaa sidoo kale Nasser Georgis uu ku doodayaa in dhaqaalaha Suuriya uu weli ahaa mid isku filan oo aan wax badan ku tiirsanayn waxyaabaha dibadda ka soo gala. Warbaahinta Carabta ayaa sidaasi u ay tahay warineysa in toddobaadyadii ugu dambeeyay lacagta Suuriya uu qiimo dhac ku yimid marka la barbardhigo inta lagu sarifi jiray lacagta dollarka Mareykanka oo hadda suuqa madow lagu kala sarifo inta u dhaxaysa 600 iyo 700 oo liraha Suuriya halkii dollar, taasoo dhibaatada dhaqaale iyo sicir bararka ku sii kordhinaysa dad badan oo reer Suuriya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
ariyada iyo maasiinaha xujeen sahnuuni dhigisteel halka dowladna nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aroor wanaagsan. Xubinta ciyaaraha waxaa inoo soo saaraya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada mar kale iyo xubinta ciyaaraha ee saakay. Haddii aan ku horeyno horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League, waxaa xalay la ciyaaray kulamo xiiso leh. Kulamadii xalay waxaa ugu xiiso badnaa oo isha lagu wada hayay kii dhex maray kooxda Manchester City iyo Chelsea. Saddex daqiiqo iyo bar oo keliya markii ay socotay ciyaarta ayaa Chelsea waxa ku bilowday gugaca roobkii goolasha ee ku dhacay.
Raheem Sterling with the opening goal. They're making a habit of scoring early in recent games in the Premier League. 3.5 minutes on the clock.
Raheem Sterling, ciyaaryahanka reer Britain ayaa goolkii dafurka u dhaliyay kooxdiisa Man City, laakiin goolashu sidaa kuma istaagin.
Aguero gets the shot away. Absolutely sensational from Sergio Aguero.
Ciyaaryahanka nambarka 10-aad u xirta kooxda Manchester City ee u dhashay dalka Argentina, Sergio Aguero ayaa xalay 3 gool ka dhaliyay kooxda Chelsea, taasoo noqonaysa markii labaad oo muddo 7-aad gudihiisa uu dhaliyo 3 gool hal kulan. Waxa afka qalaad lagu yiraahdo hat-trick. Aguero oo sidan oo kale 3 gool uga dhaliyay Arsenal 7 maalmood uu ka hor kulankii xalay ayaa soo gaaray rekordkii uu horey u dhigay ciyaaryahanka reer Britain ee Alan Shearer oo ahaa 11 jeer oo min 3 gool uu ciyaar qura ka dhaliyo horyaalka dalka Ingiriiska. Xagga goolalinta, Aguero waxa uu hadda ku biirayaa ciyaaryahanka reer Masar ee kooxda Liverpool Mohamed Salah oo horey hoggaanka goolalinta ugu hayay 17 gool. Min 17 gool ayayna leeyihiin. Ciyaartii xalay oo ka dhacday garoonka Etihad Stadium ee kooxda Manchester City ayaa Chelsea loo xambaariyay 6 gool iyo waxba, taasoo Manchester City u suuragelisay inay mar kale xagga ugu sarreysa ka gasho kala horeynta oo ay horyaalka hoggaanka u qabato. Todobaadkii la soo dhaafay ayaa kooxda Man City ay soo dubatay Arsenal iyo Everton kahor intii aysan xalay waji gabax isboorto ku dhigin wiilasha Maurizio Sarri oo 25 daqiiqadood ee ugu horeeyay ciyaarta ee qaybta hore ay ku agagixiyeen 4 gool iyo waxba. Wuxuu ahaa todobaad cajiiba iyo ciyaar cajiiba, sidaasina waxaa warbaahinta u sheegay macalinka reer Spain ee hadda layliya kooxda Manchester City, Pep Guardiola. Waxa uu yiri inaad 6 gool ka dhaliso Chelsea iyo sida aan u ciyaarnay waxay ahaayeen labaduba mucjizo iyo ciyaar taariikhi ah oo ay ciyaartoydeeda muujiyeen. Man City ayaa waxay jeebka ku shubatay 33 gool 5 kulan ee ugu dambeysay ee gurigeeda ku ciyaartay tartamada oo dhan, waxaana ay fursad u haysataa inay mar kale Chelsea dhinaca dhulka u dhigto marka ay isku arkaan 24-ka bishan finalka koobka League Cup ee dalka Ingiriiska. 3-da gool ee uu Aguero dhaliyay mid ka mid ah wuxuu ahaa gool kulaad ama rigooro. 3-da gool ee kale waxa u kala dhaliyay Man City ciyaaryahankooda Raheem Sterling oo goolkii ugu horeeyay ee kii ugu dambeeyay dhaliyay, iyo ciyaaryahankooda reer Germany Ilkay Gundogan.
Ilkay Gundogan. Manchester City are tearing Chelsea apart here.
Waxay noqonaysaa guuldaradii ugu foosha xumayd ee abid taariikhda horyaalka Ingiriiska la dhaxalsiiyo kooxda Chelsea muddo 28 sannadooda. Ciyaartii ugu dambeysay ee sidan looga badiyo ayaa 7-0 waxa uga badisay kooxda Nottingham Forest bishii Abriil sanadkii 1991. Haddaan dhinaca kale horeynta fiirinana, Man City iyo Liverpool labaduba waxay haystaan 5-6 dhibcood, laakiin waxaa faraqa goolasha hoggaanka ku haysa kooxda Man City, inkastoo ay dhinaca kalena Liverpool hal ciyaar ka horeyso. Kooxda Tottenham ayaa kaalinta 3-aad ku jirta oo leh 6 dhibcood kadib markii shalay ay 3-3 kaga soo badisay kooxda Leicester City. Man United ayaa kaalinta 4-aad ku jirta oo leh 10 dhibcood. Arsenal iyo Chelsea min 10 ayay leeyihiin.
Raheem Sterling got things started in the 4th minute to the champions Manchester City, and he now plunders Manchester City's 6th goal.
Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha oo aan idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Cali Xasana, inta ayaan ku soo koobaya ciyaarihii kale ee shalay iyo xalay la ciyaaray ee horyaalada Yurubna waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena Faaqidaadda Ciyaaraha ee galabta haddii Allah uu dilo ogolaado.
aad aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo stuudiyaha igu weheliya. maxamed, gabagabadii aan soo gaarnay, maxaad dhegeystayaasha u haysaa?
jaamacadan wararkii iyo ciyaarihii iyo siyaasadii haddaan dhegeystayaasheena u daynay, idaacaddiina ay gabagabo marayso, maxaa kaloo naga filayaa?
haye,
qaybtii nasashada
waa tah.
codkii baxsanaa fanaanka digfer iyo heestii garbaan ku dhiganayaa.
cajaa'ib, allay raxmo. geel baa kuugu dhalay codka macaan ee digfer. dhegeystayaal, allah naxariista jannada ka waraabiya. waa idaacaddii aroornimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayay u dambeysay. waxaa idaacadda isugu keena soo dabaribay maxamed colaa xasan, isaga ayaana ila soo jeedinaya anigoo ah jaamac abdulla jaamac. tan iyo kulantiteena dambe, tan iyo idaacadda duhurnimo, ismaqal dambe oo xiise leh.
From the Voice of America, Washington.